Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, på vej igennem Grundtvigs fascinerende univers. I dag der optages programmet her i mit skurvogn. Der er en lille smule trangt herinde, for jeg har inviteret fire gæster. Vi skal tale om Grundtvig som teolog, og om hans betydning for folkekirkens selvforståelse og teologi. Og så skal vi også se på Grundtvig i perspektiv af tidens nye spiritualitetsformer. Der er som sagt fire gæster. Det er dr. teolog Peter Lodberg, min faste pilgrimsmarker, når det har noget med folkekirken at gøre. Og så er det Karl-Marianne Christensen, tidligere præst ved en grundtvigsk valgmenighed, og en, der, ja, det kan man vel godt sige, Karl-Marianne, bærer Grundtvig i hjertet.
Jo.
Og det kan man godt. Ja, det synes jeg. Grundtvigforsker Kim Arne Petersen, kendt for sin store viden om Grundtvig, og så endelig er der filosof Niels Viggo Hansen, der som buddhist også har stor fornøjelse til Grundtvig. Så altså velkommen til. Lad os lige lægge ud. Kan I ikke nævne én inspiration fra Grundtvig, som har haft en betydning, altså en eksistentiel betydning for jeres tilværelse? Kim Arne.
Det er svært, fordi han har betydet meget for mig på mange planer. Jeg tror, jeg vil sige menneske først. Jeg ved godt, det er måske næsten en banalitet, men det er altså ret afgørende. Det er det. Og den, hvad skal man sige, generøsitet, der var i Grundtvig, samtidig med, at han var vækkelsernes mand og repræsentant for det, han kaldte gammeldags kristendom, den har jeg prøvet at praktisere i mit præstliv.
Karmane, hvad siger du?
Jeg siger åndsfrihed.
Åndsfrihed, ja.
En grad, som, kan man sige, flere gange i mit liv er gået op for mig, at det her, det er helt, helt specielt. Og det vi kan udleve her i Danmark og leve i,
og er det sådan,
som kristen og organiseret som i en slags fællesskab, som folkekirken jo er.
Og er det så sætningen deres plads for logo som for tur? Er det lidt det, der griber det, eller hvad tænker du?
Ja, det kan man godt sige. Det må du gerne sige.
Det må gerne
sige.
Det er ikke helt det, nej. Peter, noget værd.
Jamen, mit Grundtvig øjeblik, det var faktisk uden for landets grænser. Det var i 1983, da jeg var på studieophold i England, og helt tilfældigt kom ind i en boghandel. Og der stod der en bog af en teolog, som jeg ikke kendte. Han hed Olchin, og han havde skrevet en bog om forskellige teologer i 1800-tallet. Og min sanden, så var der et kapitel om Grundtvig. Og jeg skal indrømme, min tilgang til Grundtvig, den var ikke særlig stor eller vild på det tidspunkt. Men jeg må sige, jeg opdagede lige pludselig, at Grundtvig kunne læses udefra. Og som en af de største økumeniske teologer i det 19. århundrede. Og det gav mig en dimension, fordi jeg har altid oplevet Grundtvig som meget national og som meget dansk. Og lige pludselig så kom der her en international fælleskirkelig dimension, som havde meget at gøre med hans opfattelse af, hvad ånd er og hvad åndsfrihed er. Og det her med, at kærligheden sætter fri, og at hvor der ånden er, der skal der være frihed. Og det, synes jeg, blev i hvert fald en øjenåbner og en indgang for mig til at forstå og læse Grundtvig meget bedre, end jeg havde gjort tidligere.
Hvad siger du?
Jamen altså, hvis det skal være øjeblikke, så bliver det for mig mange små øjeblikke. Nu er jeg jo ikke sådan så hjemmevant som de andre i folkekirken, kan man sige. Men heller aldrig følt mig sådan udenfor. Der er jo noget sådan typisk nok rundet sådan noget dansk grundtvigsk tradition med inklusion. Altså, det har min familie ligesom været. Men jeg vil sige, jeg har altid fra et tidligt tidspunkt undret mig over, hvorfor det var, at hvis jeg kom ind i en kirke og var med til at synge, så var der nogle bestemte ting, som jeg altid kom til at græde af, og der står altid Grundtvig under. Altså, jeg ved simpelthen, om det er en grundtvigsalme eller ej, fordi jeg så græder jeg.
Og det giver bevis.
Og så vil jeg så sige, så er jeg så mere i min senere tilværelse, sådan, altså, hvor jeg har prøvet at læse Grundtvig og bruge nogle af de der tanker i forskellige sammenhænge, så det er gået mere og mere op for mig, at det, som virkelig er rigt ved Grundtvig, det er der med at koble ånd sammen med hjertelighed og fællesskab. Altså, det er ikke så klart i så mange andre spirituelle retninger, som lige der hjertelighed og fællesskab.
Og jeg vil så tilføje et ord, som jeg synes altså har givet mig utrolig meget, nemlig det der udtryk hjertesprog. Altså hjertesproget, det synes jeg er et underligt udtryk, som kan bruges i rigtig, rigtig mange forskellige sammenhænge. Men altså, det der med menneske først og kristen så, hvad betyder det egentlig, når man nu sådan ser med en teologisk vinkel ned på Grundtvig? Altså, er det kristne noget sekundært?
Altså, jeg tænker, at det er det helt centrale ved Grundtvig, at vi er fælles, før vi er forskellige. At der ligger en gudbillighed nedlagt i os, så før vi er jøde og kristen eller buddhist eller kommunist, så er vi mennesker. Og den der menneskelighed, det gør også, at grundtvigianismen er med til at forankre, kan man sige, det menneskelige, det folkelige, det naturlige, det samfundsmæssige i, hvad kristendommen går ud på. At kristendommen, den skal lade sig inspirere og udfolde i mange forskellige retninger, uden at der er et bestemt resultat, men det er en invitation til, at vi fælles om at undersøge og opdage, hvad er det menneskelige for os. Og det har jeg oplevet mange steder rundt omkring i verden, hvor folk kæmper for deres egen menneskelighed. At der bliver de ofte inspireret af Grundtvig. Fordi det her med, at vi skal være mennesker, og at det menneskelige er i centrum, ikke som noget fra kristendommen fremmed, men noget, som er helt integreret i, hvad vil det sige, at opleve og forstå sig selv som skabt.
Jeg har oplevet i Indien, blandt indiske folkeoplysere, at de omformede Grundtvigs diktum sentens og sagde, jeg er menneske, før jeg er hindu. Og i et land med flere religioner, som Indien jo er, så er den slet ikke så dum.
Men jeg tænker så, i det så ligger der jo så også, og det kan man jo også måske se, når man ser på grundtvigianismen, altså en mulighed for, at det specifikt kristne omkring Grundtvig sådan bliver en lille smule svagt, altså står svagere end ja.
Det var jo ikke det, han ville. Tværtimod. Men altså, den gudbillighed, vi alle sammen bærer, den indbefatter for Grundtvig også en længsel. Hvert menneske søger med længsel i bryst din smilende kyst. Og det kysten, det er Guds rige. Altså for ham var det at være menneske simpelthen, man kan sige, det var at være programmeret til Guds tro. Helt elementært. Og han sagde, han udfoldede, digtet menneske først var puttet han i skrivebordsskuffen, det offentliggjorde han ikke, men han brugte, han sagde det i andre sammenhænge. Og han sagde det blandt andet i forhold til kvinden Mathilde Fibiger. Han læste hendes debutroman og var klar over, at hun ikke var kristen, sådan som han forstod kristendommen, og dermed ville han sige, at hun egentlig ikke var kristen, men hun var et sandt menneske. Og det er jo den generøsitet, jeg talte om før. Den var der. Evnen til at finde en fælles nævner.
Men jeg synes også, der ligger i dit spørgsmål en rimelig kritik af, hvordan har så er Grundtvig blevet opfattet, eller hvordan har Grundtvigs virkningshistorie været i et sekulariseret samfund, sådan som vores, hvor man har måske været tilbøjelig til at skille det menneskelige fra det kristelige. Sådan at man ikke oplevede, at det menneskelige var så at sige den fælles sum, vi havde for at kunne forstå og tilegne os den kristendom, som nu var en del. Så derfor blev det menneskelige, det blev adskilt fra det kristelige, og det gik for mig at se ud over begge dele, fordi de hører netop lige præcis hos Grundtvig. Der hører de sammen, uden adskillelse og uden sammenblanding.
Men i arven fra Grundtvig, der fornemmer man jo ofte, at altså, det omkring det menneskelige, det omkring også det nationale, det omkring det, der binder os sammen i fællesskabet osv., det er det, der kommer tydeligt frem. Men sådan noget som for eksempel helliggørelsesaspektet, altså det, at mennesket vokser på sin livsrejse, det, at menneskeslægten vokser, det nedtones lidt. Hvad tænker du, Karin?
Jeg tænker, hvis man læser Poul Engbergs fremragende lille bog, Grundtvig mellem Øst og Vest, hans inspiration for Østkirken, skabt i Guds billede til Guds billede, at det er en konstant bevægelse, en proces, det er ikke en status quo, det er hele tiden en voksen ind i noget, der er større, favnende. Så er hans evne til, ud over det, også at gribe tilbage til det, der var før os, og sætte de gamle myter og fortællinger sammen med kristendommen, og favne alt det, der ligger bag os, og der ligesom er i vores DNA, kan man sige, og så nyfortolke den ind i en ny ramme, som tager den gamle fortællinger med ind. Og han siger jo gang på gang, at hvis man ikke har drømme og syn, så er man ikke noget menneske, så er man ikke noget folk. Man skal have drømme og syn og drømme ud af, og man skal have sprog til at italesætte det, som det så hedder nu om dagen, og formulere det ind i en ny fortolkning. Der bygger han bro på en helt særlig måde for mig, og åbner op, nu du snakker om en ny spiritualitet, til, da jeg oplevede min valgmenighed, hvorfor melder du dig ind? Og altså hele frihedsaspektet, det er derfor, jeg tog udgangspunkt i det, frihedsaspekt, det er så væsentligt i alt. Bare det, at enhver har ret til at kåre en præst ud af sin midte, hvis der er 50 mennesker.
Det er jo, altså til stadigvæk spørgsmålet om det der om udtalelsen om menneske først, er noget, der som svækker det kristelige. Altså i hvert fald for os, der i nysforstand, jeg ved ikke, jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg har været kulturkristen hele mit liv, men for os, der så er kulturkristne og måske ikke så konventionelle, så er det, kan det i hvert fald også forstås som noget, der virkelig styrker det. Altså styrker det kristelige, fordi det gør det forståeligt. At det gør, at det er med til at oplyse rigdommen i det at være kulturkristen, og det er med til at sætte det kristelige i forbindelse med hvad skal sige, poetiske og filosofiske ting, snarere end at være noget, der ligesom er for en lukket klub, man ikke rigtig ved, hvad der skal til for at være medlem af. Så det løfter det jo op på en... Jeg er ked af at sige universelt, fordi det lyder også meget abstrakt, men altså det løfter det et sted hen, hvor det menneskelige, altså hvor de centrale ting i menneskelivet med netop altså tilknytning og det at være der for hinanden, hjertelighed og samtale, dialog, altså det er en central del af det.
Noget af det, der er sjovt ved Grundtvig, eller spændende ved Grundtvig, det er, at man føler, at han har remtræk tilbage i tiden. Altså, nu nævnte du det mytologiske, ikke? Han har sådan remtræk tilbage til nogle dybe fælles følelser. Men så er der jo den der mageløse oplevelse, som han havde, som jo på en måde også, for mig at se, i hvert fald gav et særligt remtræk tilbage i tiden. Den mageløse oplevelse, Kim Arne.
Ja, opdagelse. Det er jo Kierkegaard, der har formet sarkastisk begrebet den mageløse opdagelse. Det var ikke noget, Grundtvig selv brugte. Men det gav ham et drømtræk tilbage i tiden.
Hvad var det, der skete?
Han blev klar over, at der var levende ord, før der var skrift. Det blev for Grundtvig apostolikum, den apostolske trosbekendelse, og en række andre levende ord. Og den frugtbarhed, der kom ud af det, den kreativitet, det overskud, fordi det, at Bibelen ikke er fundament for kristendommen, det gjorde jo, at han kunne gå til Bibelen med en enorm poetisk indlevelsesevne. Og han kunne læse Bibelen på kryds og tværs og kombinere ting og sager. Altså Grundtvig er måske den teolog i Danmark, der har været mest bibelstærk overhovedet. Det var ikke fordi skriften så at sige mistede betydning for ham, men han fik en anden tilgang til den.
Og hvis vi altså forstår betydningen af det der, altså den er kæmpestor, han står i en luthersk tradition, ikke, hvor skriften alene, altså skriften betyder utrolig meget.
Han kom fra et præstehjem, der var temmelig gammel luthersk i Prag.
Og hvad er det så? Altså hvad ligger der i den der opdagelse af ordet, det levende ord,
der ligger jo en enorm befrielse, sådan at man ikke er bundet fundamentalistisk til en bestemt måde, men det betyder jo også, at han bliver ekstremt dygtig til at tale og forkynde i billeder. Jeg synes altid, det der har været interessant, det er, teologer, der er uddannet på et teologisk fakultet, de bliver herset igennem begreber, teologiske begreber, og skal stille dem op i den rigtige rækkefølge. Grundtvig er det helt anderledes. Der er det kampen imellem liv og død, og det er den menneskelige erfaring, og det tales om i billeder og i syner, fordi han måske forstår sig selv som den der profet, der kigger ind i fremtiden og ser, hvad der er på vej.
Men hvad var det, han oplevede med trosbekendelsen, Karl Marianne?
Jamen, han oplevede, som du siger, Peter, at Bibelen er sådan set fortalt, før den blev skrevet. Og oplevet, før den blev skrevet, og fortalt om med levende ord. Og derfor siger han også, at trosbekendelsen blev til, før at evangelierne blev til. Så den bliver pludselig fundamentet. Det er en del af det rigtigt.
Den, ja, men det er sandt.
Den mageløse opdagelse, at den er faktisk den er blevet til. Altså, jeg har haft konfirmation, og der kom nogle af forældrene ud bagefter, hvor jeg siger, at det er måske bekendt, hvor kristne tro, og det har du tit talt om også her i de her programmer, hvad er der trosbekendelsen, og hvorfor den formuleret, som den er. Det er jo officererne, høvesmanden, der Jesus udånder, siger sandelig, han var Guds søn, der begynder trosbekendelsen. Og så kommer de ud af kirkedøren til sidst og siger, nu forstår vi. Nu forstår vi, hvor det begyndte, siger de så. Det er ikke sikkert, det var der, det begyndte, men det er en del af fortællingen. Og sådan må han have tænkt, at det er en del af fortællingen. Den fortælles. Den trosbekendelse igennem de fortællinger, som man nu overleverer, inden at det så bliver skrevet ned og bliver formuleret i nogle traditioner. Og det sjove er jo, hvordan han så holder fast ved det som et anker.
Ja, det gør det. Det bliver et meget fuldstændig,
jeg kigger på dig,
helt afgørende for ham. Han udvikler jo den teologiske teori, at Jesus gav trosbekendelsen videre i de 40 dage mellem opstandelse og himmelfart. Og han kan læse, han kan finde trosbekendelsen rundt om i Det Nye Testamente. Og det var altså, vi andre har svært ved det en gang imellem, måske svært ved Grundtvigs udlægninger, men det havde han ikke, og for ham der var det var et overskud af inspiration og kreativitet, og det klædte jo sammen med hans menneskesyn, hans antropologi, for netop begrebet kommer jo til sidst og bagefter. Det vigtigste for Grundtvig, det er det indbildningskraften og fantasien og hjertet, som følelsen leverer. De to i samspil, og derfor var der erkendelse i billedet. Det var ikke bare et billede. Og altså den lette foragt, vi andre har for billedsprog, metafor og symbolsprog, den havde Grundtvig ikke. Tværtimod. Det var det vigtigste af alt.
Billedet var virkeligt.
Ja.
Men det var også med til at bombe den akademiske forståelse om, hvad der egentlig kom først, og de rigtige begreber, fordi han har på forhånd med via billedkraften og poesien sat sig fast på, at det her, det er fundamentet for den videre fortælling. Ja. Og om det så over 66, det ene og det andet kom, og det er sådan set underordnet i det lys.
Og den dimension er jo vigtig, når vi i dag diskuterer trosbekendelsen, fordi der er den jo ofte, kan man sige, dømt ude, fordi den er sådan en slags trosprøve, som man skal aflægge ved døbefonden. Men hvad nu hvis den selv er et billede? Hvad nu, hvis den selv er et symbol? Hvad nu, hvis den er et lovprisning af den treenige Guds handlende nærvær i den menighed, som man selv er en del af? Så får den trosbekendelse lige pludselig, synes jeg, en anden dimension, som gør, at den bliver vigtigere.
Men for Grundtvig var den også en pagt. Altså, det var en aftale, mennesket og Gud indgik ved døbefonden. Og der var han meget, meget konsekvent i sin teologi. Den pagt skulle være der. Den var hjertets pagt. Forsagelsen kunne mennesket kunne afmægtigt vende sig fra djævlen og døden og synden, og så vende sig til Gud. Men kunne egentlig ikke ret meget mere, men så tog Gud over. Men,
og den der forsagelse, det er jo særligt dansk, ikke?
Ja, det er Grundtvig, der har givet. Ja. Altså i andre kirker, altså, der har man ikke forsagelsen.
Vi forsager djævlen og alle hans gerninger.
Ja. Det er helt afgørende. Det er en Grundtvigs grav i den danske folkekirke, at vi starter med forsagelsen. Det er det. Og han var jo så konsekvent at han så at sige satte det gamle testamente på plads. Det gamle testamente var ultravigtigt for Grundtvig, og han hentede enormt mange af sine billeder der. Men han siger i 1830'erne, det er ikke fundament for kristentroen. Det er ikke der, vi skal begynde. Det gjorde de gamle lutherske ortodoxe. De begyndte med loven, de begyndte med den gamle pagt. Grundtvig siger, at kristenlivet det begynder med den nye pagt, det begynder med evangelium, det begynder med alt det, vi får givet i trosbekendelsen. Og så kan vi gå til den gamle pagt. Han siger også i en prædiken i 1830'erne, man kan en tid lang være i tvivl om den gamle pagt, hvis bare man siger ja til den nye. Så kommer det andet nok hen ad vejen. Det var Grundtvigs enorme optimisme. Altså, du nævnte også helliggørelse og vækst og den etiske renselse. Den er meget vigtig for ham i helligåndsteologien. Det glemmer vi tit i dag, men det var den. Lutringen, ja. Det er den snævre port fra sjælen, for det er os, der siger ja, hvis ære med den dybe knælende indlysende forlige sig.
Ja. Altså, lad os lige vende tilbage til det med remtrækket, ikke? Fordi, altså, bortset fra tanken om, at det kom før og så videre, så er der jo også formentlig en oplevelse af, at den der trosbekendelse er leveret videre fra slægt til slægt, fra menighed til menighed, ikke? Altså, at der er et sådan helt fysisk, en fysisk forbundethed tilbage til Jesus. Og det har jo så også noget at gøre med altså trosbekendelsen, men så er der også det der med dåben, altså, altså bordet og badet, ikke? Altså sakramenterne, som vil have noget af det samme i sig.
Der er et link, der går et forbindelsesled tværs gennem den lutherske ortodoksi i middelalderens kirke, oldkirken, der spillede en meget stor rolle for Grundtvig. Han følte sig på en vis måde samtidig med de forrige generationer i kirken, når han stod med det levende ord.
Og der tror jeg også, at man må sige, at når vi ser på, hvad Grundtvigs betydning har været for folkekirken, at han har givet den der historiske bevidsthed og den der historiske dimension, at kirken begynder ikke med Luther, men kirken begynder med Kristus, sådan som det bliver forkyndt i evangeliet, og sådan som det er overleveret til os igennem generationer. Og der tror jeg, at Grundtvig står som et symbol på den der historiske bevidsthed om, hvad egentlig folkekirken er for en størrelse.
Men hvad har det så haft af betydning for vores, hvad skal vi sige, altså teologernes syn på skriften? Altså har det haft noget betydning? Er vi mindre sådan skriftbundne i den danske teologiske tradition på grund af Grundtvig, eller hvad?
Det tror jeg egentlig nok, vi er. Men vi mangler hans enorme indlæsthed på Bibelen. Den kreative måde, han kunne gå til den på.
Kom herinde.
Ja, det er noget med, hvilken vinkel anskuer han livet fra. Og når vi snakker om rejseoplevelser, så var jeg i Sydtyskland nogle måneder, og så tænkte jeg om de folk, jeg gik på kursus med, at de talte ikke, som jeg gjorde, og de tænkte ikke, som jeg gjorde, og hvad var forskellen? Jeg var altså ikke ret gammel jo, altså, i det her. Og det var, at de tog udgangspunkt i, hele tiden diskuterede de, hvad betyder synd for os? Og tænkte, altså, under frokosten, kan vi snart få fred med det? Og det er Grundtvig, der gør forskellen for udgangspunktet. Det er påskemorgen. Det er det. Derudfra kan man skue over på langfredags mørke.
Men kan man så sige, det er erfaringen, der er udgangspunktet, og ikke skriftens ord, altså teologiens, hvad skal vi sige, akademiske tolkning eller sådan noget? Er det sådan, det...
Jeg tænker, at det, som Grundtvig giver, det er, at det er erfaringen af, hvordan Gud Helligånd er til stede her og nu i det liv, som jeg skal tyde og tolke som et liv i lyset af opstandelsen. Altså det her, den her bevidsthed om nuet, og den her bevidsthed om, at det ikke er båret af skriften, men det er båret af, at skriften bevidner, hvem Gud er og hvordan Gud handler. Og den rækkefølge, den tror jeg egentlig er meget grundtvisk, så man sidder ikke der og pinder bibelsteder ud og spiller dem ud imod hinanden, men det, kristendommen er så at sige en total oplevelse, som har en dimension, der har betydning for hele ens tilværelse, uden at man går ned og på den måde detaljeorienteret udlægger de forskellige små betydninger i.
Noget af det, som slår mig, når vi taler Grundtvig og det teologiske, det er, at den største betydning har Grundtvig vel som, hvad skal vi sige, altså i sin poetiske teologi, ikke? Altså, at poesien rammer på kryds og tværs af tankekonstruktioner og sådan noget. Jeg tænker lidt på dig, Niels Viggo, fordi vi har oplevet flere gange sammen, at vi har sunget en Grundtvig-salme, og så har du sådan, altså tårerne har trillet ned af dig, ikke? Altså, det har ramt et eller andet sted.
Det gør det jo. Og altså, jeg synes, det kobler sig, altså den oplevelse, som jeg har igen og igen, altså, den rammer jo meget ned i det, vi lige taler om her, at det her billedsprog, det er ikke bare det smukke billeder, men det er billeder, der ligesom er, altså, jeg ved ikke, om I sagde det direkte, men fik sagt på et tidspunkt billeder af virkelighed, eller måske man kunne sige det endnu stærkere, de virkelighedsskabende, ikke? Altså, det er en del af den, det er noget af det allerstærkeste, vi har i den måde, vi skaber virkeligheder sammen på. Så det er derfor, det rammer meget ned i den der måde, vi har fællesskaber
på. Kan vi ikke
så
tage nogle
så jeg synes, jeg tænker, at grund, på den måde, så kan Grundtvig jo bruges som en nøgle for sådan nogen som mig til ikke kun at forstå min egen altså, kristne kulturbaggrund, men i hele taget altså, forstå lidt dybere, hvad det er, religion og religiøsitet har gang i.
Ikke? Altså, men kan vi ikke prøv at tage nogle eksempler på, hvordan det der poetiske sprog, altså one-liner fra salmer, har været med til at skabe noget inden jer selv.
Et moment tænker på vers 6 i Hilda Frelser og Forsoner. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Og det er jo fællesskabet i Kristus, men det er også fællesskabet med hinanden. Mm. Og det er selvfølgelig en hjertets rentelse.
Ja.
Men med udblik til fællesskabet.
Det er livet, der bliver helt sammenhængende.
Ja. Og det er simpelthen der, hvor sløjfen bindes i al hans tænkning, tænker jeg. Jeg bruger den tit til konfirmanderne. Den går ind, fordi den er skrevet også i hjertets rytme, så de kan den udenad, inden de går ud af døren.
Men det er sådan et eksempel på den der poetiske teologis kerne.
Og komprimeret, ja. Kan man sige.
Min kammerat og kollega på Københavns Universitet her fra efteråret, Anders Holm, han sagde engang om netop Hilda Frelser og Forsoner, det er verdens bedste digt, og det er tæt på. Ja. Det er netop så gribende. Man kommer til at græde. Det gør man.
Det jeg kommer til at tænke på, sådan, hvis man taler om poetiske billeder, så vil det være nogle af Grundtvigs helligåndssalmer, som vi synger omkring pinse. I al sin glans, nu stråler solen, er for mig at se en helt fantastisk salme, fordi der sker der den her bevidsthed om, at naturen er et billede på, hvad Guds rige er, og at det lufter hjemligt gennem støvet. Mm. Altså at selve det materielle, det er bærer af det højeste og det største. Det vil sige, at Guds rige er ikke noget, der er fremmed for os, men det er noget, som vi er indfældet i, og som vi ånder ud af, fordi Gud Helligånd er den nye skaberkraft, der er med til at gøre den opstandne Kristus nærværende.
Niels Viggo?
Jo, det, som lige falder mig ind, altså det er jo meget at gøre med den der billedrigdom og generositet i billedsproget. Altså det, som lige falder mig ind, det er simpelthen, hvad solskin er for den sorte muld. Ja. Også fordi jeg har de der skønne minder om at stå og synge det med et hold nye højskoleelever på vores lille projekt, hvor vi prøver at få en buddhistisk grundtvigsk højskole op at stå. Men altså hele sangen igennem i virkeligheden, altså den der henvisning til den der generositet, altså vi kan gøre så meget, som vi nu kan gøre, men så bliver der godt nok skinnet igennem fra den anden side. Så ja, det løber ligefrem koldt ned af ryggen på mig. Og så inkluderet i det, så er jo det der vers med, nå ja, men altså, hvor herre som ler af spot, og der er plads nok, vi behøver ikke at holde nogen ude, fordi at der er simpelthen plads til alle de forskellige meninger og billeder, der kan brydes her, fordi at generositeten er der i fællesskabet.
Og der er jo noget fantastisk, når man sådan går i kirke år efter år, eller man synger år efter år, så langsomt, så kommer de her one-liners ind, og tager bolig ind på en eller anden måde, bliver en del af et et teologisk udblik, kan man sige. En af de ting, som jeg synes er interessant, det er den der kirken, den er i Gammelt Hus, bygget af levende stene. Og det der, de der levende stene, hvad det vil sige, det har jo været noget, der har været med til at forme mit syn på kirken. Og så på et tidspunkt, så opdagede jeg jo, fordi jeg er jo ikke sådan grundtvig ekspert, men så opdagede jeg, at frihedsbegrebet hos Grundtvig jo var fuldstændig vildt i forhold til de oprindelige tanker omkring folkekirkens rummelighed. Altså de levende stene, det var så med meget bredt. Kim Arne, hvad er det for noget med Grundtvigs syn på, hvad en folkekirke skulle være for noget?
Man kan sige, at der er to søjler i Grundtvigs kirkesyn. Den ene søjle, det er rummeligheden, at der er plads, også plads til den gammeldags kristendom, det han kalder fædrenetroen, som han netop vil sikre med sit frihedssyn. Altså. Men så den anden søjle, det er, at kirken skal have forbindelse med folket. Der skal være en åbenhed i forhold til folket. Det er der, hvis folkekirken bliver fri. Grundtvig er i Tyskland, der har Schleiermacher brugt ordet folkekirke, folkskirke, i sin kristelige sædelære, morallære, uden at skrive ned, i øvrigt. Men Grundtvig er den første i Danmark, der bruger og præger begrebet folkekirke. Det gør han i 1832. Men der har det ikke helt den betydning, det har i dag. Det er mere i forbindelse med, det har rod i hans syvmenighedsteori, at kirker, at kristenheden genløber syv menigheder ned gennem kirkehistorien, så sker der det. I 1841, der bruger hans disciple Peter Christian Kierkegaard, filosofen Søren Kierkegaards bror, han bruger ordet folkekirke, men det gør han meget i tråd med syvmenighedslæren hos Grundtvig. Men i 1842, der bruger teologen og politikeren den nationalliberale D.K. Monner, han bruger ordet folkekirke, og i 1846, der skriver Grundtvig en anmeldelse af den store tyske diplomat Karl von Bunsens bog Fremtidskirkens forfatning. Der taler han om folkekirken og siger, vi skal lave de gamle statskirker om til rummelige folkekirker, men der skal være frihed både indenfor, også frihed til at stå uden for kirken, hvis man vil det, men de skal være der, fordi de skal have forbindelse med folket.
Men det fører så frem til, i forbindelse med den der grundlovsdiskussion om, hvordan skal folkekirken egentlig være, til tanken omkring den konfessionsløse folkekirke.
Ja, det her med, at der skal være en ramme omkring al religiøs virksomhed her i landet, og sådan, at man kan konkurrere, så at sige. Jeg har læst et sted, at P.G. Lindhardt har formuleret det på den måde, at Grundtvig han ønskede, at den her rumlige folkekirke, det skulle være for at vække de dovne menigheder og de sløve præster. Og det kunne man så gøre på den måde. Men altså, religionsfriheden bliver jo helt afgørende i grundloven i 1849. Ikke mindst jo, også på grund af Grundtvig og hans forsvar for baptisterne, som jo blev tvangsdøbte i perioden op til 1849.
Men ikke desto mindre, så fik vi jo en grundlov, der satte rammer, konfessionelle rammer, i forhold til bekendelseskrifter, lutherske identitet osv. omkring folkekirken. Men i forlængelse af det, du siger om Grundtvigs frihedstanker og pegne ind i forhold til
Grundtvig prøvede at nedtone, han prøvede at få det konfessionelle ud, simpelthen. Han stillede et modforslag, der lød, så længe den overvejende del af folket hæver fælles gudstyrkelse, skal der over hele riget på offentlig bekostning vedligeholdes en tilsvarende indretning under navn af den danske folkekirke. Forslaget blev forkastet med 106 stemmer mod 6, men han fik sagt det. Og det han sagde i debatten, det var, så længe flertallet er fælles om det her, så kan vi gøre det. Bliver det et mindre tal, så skal vi ikke have en statskirke mere, eller en kirke, der er forbundet med staten mere. Det sagde han faktisk. Jeg må indrømme, altså, jeg forventer halvt om halvt i min levetid, at vi ser medlemstallet dale til under halvdelen. Så skal vi begynde at tænke over, hvad vi gør.
Men Kim Arne, en ting er jo det der med staten, forbundethed mellem kirke og stat. Men noget andet er jo så også, hvad vil det sige at være kirke? Hvad er de der levende stene? Er der plads til Niels Viggo og andre, der... ja, du har jo sådan set altid snakket om, du har en dobbelt identitet, Niels Viggo.
Ja, ikke altid, men altså, jeg har en overrække blevet, altså, det gennem overrække blevet mere og mere klar for mig, at jeg kunne ikke undslå mig for at sige ja, når folk spurgte, om jeg var buddhist, men så gik det op for mig, at det kunne jeg kun gøre, hvis jeg siger, at det er jeg på samme måde, som jeg er kristen, eller jeg er det samtidig med, at jeg er kristen. Jeg kan ikke kun være buddhist, eller det giver slet ikke mening at skifte kristendommen ud med buddhismen, når man er opvokset i en kristen kultur.
Og i forlængelse af det kan man sige, er der plads i folkekirken til sådan en som mig, der bestemt ikke bryder mig om det mest, rigtig meget af det, der står i Confessio Augustana, som er det lutherske, hvad skal vi sige, indslag i rækken af bekendelseskrifter. Er der plads til mig? Ikke? Det er jo nogle af de spørgsmål, der begynder at komme frem, og hvor folkekirkeordningen jo sætter nogle rammer, som man kan sige, jamen, hvordan skal de forstås, og hvor Grundtvigs replik om frihed og om plads jo bliver utrolig vigtig i dag.
Men jeg tænker, at der kan være en grundtvisk arv i måden, hvorpå man i dag i folkekirken forvalter det med friheden. Du har for eksempel ikke i folkekirken et lærernævn, der tager stilling til, om du falder udenfor eller indenfor. Der er ingen, der stiller spørgsmålstegn ved det menneske, der melder sig ind og lader sig døbe, om hvorfor gør de det. Fordi at det så at sige, det hviler ikke på, at jeg skal bestemme over din tro, men der skal være en frihed til at respektere de valg, du måtte have. Så der kan man sige, at folkekirken måske, på grund af det grundtviske, har den her, kan man sige, er sammenlignet lidt med en boksering. At der er nogle rammer, men det kan give efter i det øjeblik, at grænserne og rammerne bliver udfordret. Fordi der skal være den der mulighed for, at vi skal tage livtag med hinanden om, hvordan forstår vi så det at være inden for kirkens rammer.
For Grundtvig, der var det jo sådan, at der var enorm plads. Det var et rummeligt hus, folkekirken. Men det var for ham jo forbundet med, at han meget, meget, hvad skal man sige, sådan distinkt vidste, hvad kristendom var efter hans mening. Og vi skal være klar over, i en gang imellem, så ser man tendenser i disse år i folkekirken til, at gudsbegrebet nærmest bliver en del af det menneskelige bevidsthedsliv, en funktion af bevidsthed. Sådan tænkte Grundtvig ikke. For hvor var Gud en virkelighed, der var fuldstændig suveræn, og altså en ærefrygt over for skaberen.
Men altså spørgsmålet er jo i dag, når vi ligesom er inde i en tid, hvor den danske befolkningssammensætning forandres, ikke? Vi får folk, der kommer med alle mulige andre kristne baggrunde, og hvor forståelsen af den arv, som ligger i den lutherske arv, altså mange steder forvitres, ikke? Og hvor også sådan en som Niels Viggo og rigtig mange med dig siger, jamen, vi har et syn på livet, der er sammensat af mange forskellige ting. Hvad betyder det set i lyset af Grundtvigs frihedssyn for måden at være kirke på, ikke?
Der tænker jeg, det irriterer mig gevaldigt, at dække op og vente ofte. Hvorfor betinger betinges medlemskab af folkekirken er dåben. Jeg har mødt så mange, som siger, jeg er i grunden kristen. Eller som ikke har mødt kristendommen før, som siger, jeg føler mig som kristen, men de er ikke døbt. Og så siger de, vi vil gerne være medlem. Men det kan de jo ikke blive andet, de er døbt. Hvorfor bliver det ikke i tale sat på også teologisk højere niveau, end blot det, jeg lige sidder og siger? Fordi jeg tænker, at vi er et langt større fællesskab, end man egentlig kan tælle hoveder på dybde, når det kommer til stykket. Også med al vores indvandring, nye borgere i Danmark, den inspiration og påvirkning, de møder, gør, at de føler sig på et vist sæt kristne. Hvorfor kan de ikke være medlem?
Jeg tænker egentlig, at det hænger sammen med Grundtvig. Jeg tænker en, fordi at for Grundtvig stod dåben jo helt centralt, og at dåben var det Guds ord, og den måde, hvorpå Gud åbenbarede sig, eller kom os i møde, så, og lige meget, hvad vi måtte komme ud for i tilværelsen, så kunne vi altid tænke tilbage, eller vende tilbage til dåben, som det sted, hvor vi bliver taget af. Så jeg tror måske, at her er der en eller anden spænding i det grundtvigske. På den ene side menneske først, nemlig at vi er der alle sammen, men så kommer så tilføjelsen. Kristen så, det vil sige, det menneskelige liv skal tydes og tolket i lyset af det Guds ord om Kristi opstandelse og det nye liv i den treenige Gud, som ligger i det grundtvigske. Så jeg tror måske, du har et skisma her, eller en spænding, det er måske bedre at udtrykke, spænding i det grundtvigske, som bliver udfordret i de her år.
Hvad tænker du?
Jamen altså, jeg sad og havde en stærk oplevelse før, da du nævnte med, at der kan være en tendens til, at Grundtvig måske kan bruges af nogen som en legitimering af, at man udvander begrebet om kristendom til at være noget, der lige så godt kunne være, at Gud bare var en slags funktion af den menneskelige bevidsthed, eller sådan noget. Og der tænker jeg alligevel, der også for sådan nogen som mig er mere i det end det. At det er noget af det, som gør, at netop Grundtvig er spændende. Altså, det er ikke bare som en åbning eller en løsning, der gør, at nu kan vi lige pludselig have en kirke, der er så vag i sine kanter, at alle mulige, selv jeg, kan være med. Men det, at noget af det, at der bliver peget på noget centralt kristligt, som for mig er meget anderledes og hvad skal man sige, kompletterende i forhold til de spirituelle impulser, jeg kender udefra fra buddhismen for eksempel. Nemlig altså en vægt på noget, der ikke handler bare om min bevidsthed, eller det ved jeg heller ikke, om buddhismen nogensinde har gjort, men det er kristendommen i hvert fald enormt god til at få frem i buddhismen, at det handler om relationer, og ikke om, hvad der foregår inde i mig. At det handler om det at være der for den anden. Det handler så grundlæggende måske mere om at opgive sig selv, end om at blive sig selv.
Jeg har altid været fascineret af buddhismen. Simpelthen har i perioder af mit liv følt, at det måske egentlig var der, jeg hørte hjemme. Så det forstår jeg godt.
Ja. Der er noget, der, altså, og det er ikke noget, der er klart for mig nu. Det er noget, jeg har været i det meste af mit liv, men der er noget i mig, der svinger med den idé, at kristendommen får det bedste frem i buddhismen og vice versa, at de er vigtige for hinanden.
Grundtvig er jo på en måde så stor, altså, og det er vel også sådan, han er blevet brugt igennem tiden, at man kan tage noget frem, som ligesom passer ind i forhold til det, som optager en, og så kører man så afsted i den retning, ikke? Altså det, jeg tror, at der er Grundtvig jo en kilde til alt muligt, ikke? Og noget af det, som...
Jamen, det er jo også en del af styrken.
Det er jo en del af styrken, det er jo vidunderligt. Jamen, det er jo vidunderligt, og igen, hvordan former vi virkelighed? Jamen, det gør vi lige præcis ved, at vi tager nogle ting, og så bruger vi dem som prismer for måden, vi kigger ud i verden på. Og hvis man nu skal se på Grundtvigs betydning, også teologisk betydning, ind i fremtiden, så vil et af mine bud være, at Grundtvigs sans for det kvindelige kunne være noget af det, der sådan ligesom har et profetisk prisme i sig. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg er enig.
Han siger jo, at danskene er i grunden et kvindeligt folk.
Mm. Og vi har kvindelighed i os, også som mænd. Hjertet, følelsen, centrum i vores menneskelighed, personlighed, den er kvindelig.
Guds datter, der fødes i...
Ja, det er jo så metaforisk. Mm. Det skal man være klar over. Mm. Og går på en eller anden måde ind i menigheden som kvindelig, og det er jo en gammel forestilling.
Prøv lige at fortælle om det. Prøv lige at fortælle om det, Imane.
Ja, der er folk, der overvejer om Grundtvig direkte forestillede sig, at der ville blive født en Guds datter. Det tror jeg altså ikke, han gjorde. Jeg mener vitterligt, det er menigheden, det er fællesskabet. Men det er også kvindeligt, og det er Guds datter. Mm. Og det, han forestiller sig, når han taler om, at Guds datter fødes i Danmark, så er han jo også... Grundtvig var jo nationalist. Han havde også det universelle. Og det var meget, meget vigtigt for ham, at der er noget fælles menneskeligt forud også for... altså. Men det får form i det nationale, og danskerne var et kvindeligt folk. Mm. Det mente han. Det kan vi sagtens grine af eller smile af. Anyway, han er altså ord skaber, hvad det nævner. Grundtvigs italesættelse af Danmark som kærlighedsfolket, følelsens og kvindelighedens folk, det har temmelig meget med Guds datter billedsproget at gøre.
Der er en svensk teolog, der hedder Inge Hammer, og hun har skrevet om en svensk adelsfrue, der hed Sofie Adelsparre, som i 1872 mødte Grundtvig. Hun var meget optaget af ham. Og der kom de til at diskutere forståelsen af kvindens rolle og opgave. Og der synes jeg, det er lidt interessant i den her diskussion, at hun bliver meget skuffet over Grundtvig. Mm. Fordi hun siger det på den her måde, efter at have diskuteret om Maria, om hun var himmeldronning, eller om hun er Guds moder, så skriver hun, det smager lidt af den gamle Adam og historien om ribbenet. Det er den mandlige, ikke den guddommelige opfattelse af kvinden og kærligheden. Mm. Altså hun oplever, at Grundtvig har det her billede af kvinden som underordnet manden, og som ligger jo i samtiden. Mm. Så igen må man sige, hvad vil vi tage frem af Grundtvig? Hvis man spørger sådan en, så vil hun sige, det er lidt for...
Der havde hun jo også en pointe. Ja. Det bliver vi nødt til at sige.
Det er vi nødt til at sige.
Der er også herrens apostelinder samtidig.
Det er det. Og derfor kan man sige, at der er altid en dobbelthed ved Grundtvig, eller måske en flertydighed, som gør, hvad han er et symbol. Han er måske nogle gange en tom formel, hvor vi lægger det ind i det, som vi godt selv synes er vigtigt i vores egen situation.
Og ikke desto mindre, så kan man jo sige, at hvis man i fremtiden skal se en spiritualitet formes, en teologi formes, så er det vel vigtigt at finde nogle prismer, hvor man kan lægge det kvindelige ind. Altså, hvor det kvindelige kommer til at spille en langt større rolle.
Det giver totalt mening for mig. Altså, også allerede bare i billedsproget. Altså, noget af det, som jeg tror, jeg altid har haft svært ved at komme ind i traditionelle kristne kirker, det er simpelthen det der med det magtfulde, den der skabergud, der ikke bare har magt over at skabe det hele efter sin vilje, men ordentligt købet ved det hele på forhånd, så han lige så godt kunne lade være. Altså, og imod det, altså, eller sådan en understrøm i forhold til det, så er der de der billeder, også fra den kristne tradition af Guds mor og af visdommen, Sofia, ikke, som for sådan nogen som mig, altså ligesom lige pludselig gør, at der kan blive noget tilknytning til, altså om ikke andet så bare billedligt og poetisk til det som jeg oplever som spirituelt og meningsfuldt og som noget man kan praktisere.
Så er der en anden ting, som jeg godt
vil tage. Jeg vil lige gerne en her, bare ganske kort, fordi Grundtvig kunne også overskride sine egne grænser. I 1860'erne diskuterede man, om kvinder kunne være lærere i folkehøjskolen. Det var en hissig diskussion, og til sidst så gik Asta, hans tredje ægtefælle, ind og spurgte Grundtvig selv. Så skrev hun til veninden Caroline Brummer, at jeg spurgte Grundtvig selv, og Grundtvig sagde, ja, fra begyndelsen er kvinden bestemt til at være hustru og moder. Men alting er blevet brudt op og anderledes. Nu er nogle kvinder mænd, og nogle mænd er kvinder, så derfor skal alt være så frit som muligt. Man skal have mulighed for at udfolde sig som det menneske, man er.
Sådan.
Jamen, er det ikke fantastisk? Det der gamle, egentlig temmelig patriarkalske mand. Ja. Han oplevede jo også i sit andet ægteskab, Marie Toft, når han taler om bispinder i kristendommens syvstjerne, så er det givetvis båret af den personlige erindring om Marie Toft, der selv ledede husandagten, også de gudlige forsamlinger på sin herregård Rønbæksholm, og sluttede aftenen selv. Altså tror det ind i hjemmet en forkyndende rolle.
Et andet element i det der grundviske prisme, som man kunne hive frem, det er det, vi har været lidt inde på, som handler måske om udvikling eller forklarelse, eller det, at man i en åndelig rejse er på vej. Det er jo et perspektiv, så vidt jeg kan se, som er blevet i det grundviske jeg ved ikke, om man kan sige, at det er blevet undertrykt, men det er i hvert fald ikke særlig tydeligt i det, der er blevet en grundvisk arv. Men i fremtiden, hvad siger du, Niels Viggo? Altså tanken om, at man er på en åndelig rejse, hvor man forklares.
Jo, altså det er jo også en ting, som er ret tydeligt for mig, min begrænsede sådan tekst, klogskab på Grundtvig, men alligevel, altså han jo er rundet af, han er jo helt klart rundet af den tyske idealisme med det meget stærke udviklingsbegreb.
Ja, det var,
så hele den der idé om livsrejsen, den ligger jo altså meget grundigt, og ikke bare det individuelle livsrejse, men også det, at vi som fællesskab er i gang med en erkendelsesrejse.
Men det ligger vel også tæt op af meget moderne spiritualitet?
Jamen helt klart, altså der er jo rigtig meget nutidig moderne spiritualitet, som ligesom har overtaget mere eller mindre reflekteret, i hvert fald dele af det der tysk idealistiske tankegods, som mange jo har overtaget i den tro, at det kommer fra Indien, og det kommer langt mere fra Tyskland, eller det kommer langt mere fra Grundtvig i Indien, end det kommer deroverfra. Mm. Ja.
Da jeg var ung, der måtte man ikke tale om det Grundtvig kalder væksten, altså at vi er et udviklingsforløb. Det var den dialektiske teologis ære med afstand mellem Gud og menneske. Jeg kan huske, der var Grundtvig-fortolker, der sagde, at væksten bliver jo hele tiden afbrudt. Dermed prøvede man at harmonisere med den måde, man nu italesatte forskellen på Gud og menneske, og det, at mennesket altid er en synder. For Grundtvig er det klart, at væksten har... Den møder modstand, og der er fald, og der er, at vi bliver plantet ud fra drivhusene i det fri, vores stormshuse. Men der er altså også en proces og en udvikling. Og det ville han ikke have tænkt, hvis han ikke kendte den tyske idealisme. Den var fuldstændig igangsættende for Grundtvig.
Men det er totalt Goethe, det du lige siger der. Ikke?
Jamen det, altså, det var det. Nede på Langeland, der sad han og læste ind på alt det her.
Der kan jo også være en ortodoks teologisk inspiration her. Altså det her med, at i den ortodokse teologi har mennesket mistet sin gudlighed, men har bevaret sin gudbilledlighed, og på den måde bruger den til at vokse i erkendelse og i nærhed til Gud. Altså på den måde kan man sige, at der ligger også nogle østlige ortodokse elementer i hans teologi.
Det er skabt i Guds billede til Guds billede, det er konstant.
Ja. Han havde jo meget svært med ortodoksien, skal vi sige, fra Johannes Chrysostomos og frem. Mm. Det var de tidlige fædre,
ja.
Og først og fremmest Irenæus.
Ja, lige præcis.
Men det er i hvert fald interessant, at i en dansk teologi, hvor man kan sige, menneskets dårligdom og manglende progression, kan man sige, har stået i centrum for rigtig meget teologi, der kommer Grundtvig så ind og kunne være basis for nye måder at se det på, som ligger i forlængelse af det, som man oplever i dele af sådan nyere spiritualitet. Så til sidst, så er der sådan nok en ting, som jeg godt vil tage fat på, som jeg tror måske kunne blive et helt afgørende, måske ovenikøbet et paradigmeskifte prisme fra Grundtvig. Og det er sammenfattet i ordet hjertesproget. Altså jeg tænker, at i en verden, der er ved at falde fra hinanden så meget, som vi oplever lige for øjeblikket, altså ikke bare med klima og miljø, men også med krige og med, jamen, you name it, ikke? Der tænker jeg, jamen hvis ikke vi lærer at se verden og hinanden igennem et prisme, der hedder hjertesprog, så går det ikke. Og der tænker jeg, jamen der ligger der jo faktisk i Grundtvig sådan et eller andet poetisk prisme, som man virkelig kan tage fat i.
Ja, og som har fremtiden for sig.
Ja. Det tror jeg også, og jeg tænker på, at nu begyndte jeg med Olshin, og han gør opmærksom på, at noget af et gennemgående begreb hos Grundtvig, det er ordet kærlighed. Og som han så siger, det er sådan set det eneste bog, der ikke findes i moderne danske eller udenlandske dogmatikker om, hvad kristentroen er. Altså det her, den her tanke om, at det, som kristendommen har at byde på, det er, at vi ser på hinanden gennem kærligheden. Og at vi derfor ikke er hinandens fjender, men at vi er hinandens venner i udgangspunktet. Og der er noget, en fælles menneskelighed, som gør, at vi har et fælles projekt, og det kunne jo i hvert fald i lige øjeblikket være, at vi holder freden, og at vi holder retfærdigheden, og vi bevarer friheden. Altså, på de her måder kan man sige, at der har Grundtvig en ekstrem aktualitet også ind i den verden, vi har nu.
Og i den naturforbundethed, man møder i nogle af Grundtvigs salmer, et blik på, at vi også føler os forpligtet på vores forhold til naturen.
Ja, sådan kan vi i hvert fald læse. Han er jo meget, sanselig, meget bevidst om, at vi har krop, og vi er indfældet i naturen på den måde. Det er også derfor, han kan bruge en naturlykkerik, en dansk sommerdag, som billede på Helligånden.
Vi er kommet til vejs ende for en tour de force igennem Grundtvigs teologi, hans forhold til nogle af de store begreber, og vi har jo kradset i overfladen, det er vi bevidst om, men der er alligevel kommet mange forskellige vinkler op. Gæsterne her i Skurvognen i dag har været Niels Viggo Hansen, der er filosof, dr. Theol Peter Lodberg, tidligere valgmenighedspræst Carl Arne Christensen, og så Grundtvig-forsker Kim Arne Pedersen. Jeg hedder Anders Laugesen. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid. Thank you.